Blasiða 26. Ég gat ekki annað en látið undan. Stökk upp tröppurnar og fór á eftir henni inn í hálftíma forstofu. Þar sagði hún mér í mörgum orðum frá því hvað hústökuliðið væri að pæla. Systir hennar tilheyrði í rauninni hópnum sem væri ekki þarna staðaldri. Þetta væri eiginlega birðastöð. Við héldum áfram inn í rökkvað húsið og komum inn í stórt herbergi sem var galtómt en veggirnir graffaðir í skærum litum. Gluggi snýri að götunni en glerið var atað málingu svo að sást varð lút. Ég náði samfelldu skoti af veggunum og glugganum en birtan var erfið. Díana vildi að við héldum áfram. Úr herberginu var gengið beint inn í eldús sem var fullt af drasli. Þar satt strákurinn sem hafði komið til dyra við borð og á móti honum stelpa sem hlaut að vera systir Díinu. Þau sátu bæði á stórum trékossum. Skeggjaður strákur stóð og hallaði sér upp að dyrastaf og reykti. Þetta er Dodds, tilkynnti Díana. Hann er ótrúlega feiminn kvikmyndagerðamaður. Ég lyfti myndavélinni eins og til að staðfesta það sem hún sagði og skotraði augum þessa rökkvuðu vistarveru. Þarna var hluti af innréttingu með vaski og stórar skellur á veggunum fyrir ofan þar sem skápur hafði einhver tíman verið. Vaskurinn var fullur af glösum og bollum og á borðinu við hliðina hálftómar gosflöskur, dósir og keksbakkar. Þú geti gert heimildarmynd grenið, sagði sá með glerugun. Ég kinkaði kolli, reynda virðast áhuga samur. Það var vondlykt þarninni, fúkalykt og einhver önnur fíla.